προς Εβραίους επιστολή, σελίδα 1061, τρίτο κεφάλαιο, και ξεκινάμε το τρίτο κεφάλαιο. Προς Εβραίους, κεφάλαιο γάμα, σελίδα 1061. Όθεν αδελφοί Άγιοι ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και αρχιερέα της ομολογίας ημών, τον Ιησούν Χριστόν, ώστε εσύ το πιστός εις τον καταστήσαντα αυτόν, καθώς και ο Μωυσής εις όλων των οίκων αυτού. Επειδή ούτως ηξιώθη πλειοτέρας δόξης παρά τον Μωυσήν, καθώσον έχει τιμήν πλειοτέραν παρά τον οίκον ο κατασκευάσας αυτόν. Διότι πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός. Και ο μεν Μωυσής υπήρξε πιστός εις όλων των οίκων αυτού ως θεράπων, εις μαρτυρία των λαλιθισωμένων, ο δε Χριστός ως Υιός επί των οίκων αυτού, του οποίου ημείς είμεθα οίκος, εάν κρατήσομεν μέχρι τέλους βεβαίαν την παρησίαν και το καύχημα της ελπίδος. Το διαβάσουμε και στα αρχαία. Όθεν αδελφοί Άγιοι, κλήσεως επουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και αρχιερέα της ομολογίας ημών Χριστόν Ιησούν, πιστόν όντα το ποιήσαντι αυτόν ως και Μωυσής εν όλο το οίκο αυτού. Πλείον ως γαρ δόξης ούτως παρά Μωυσήν ηξίωτε, καθώς εν πλείον ατιμήν έχει του οίκου ο κατασκευάσας αυτόν. Πας γαρ οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Και Μωυσής μεν πιστός εν όλο το οίκο αυτού ως θεράπων, εις μαρτύριον των λαγιθισωμένων, Χριστός δε ως Υιός επί των οίκων αυτού. Ου οίκος εσμέν ημείς, εάν περ την παρησίαν και το καύχημα της ελπίδος μέχρι τέλους, βεβαίαν κατάσχομεν. Αυτό είναι λοιπόν, να έχουμε το καύχημα μέχρι τέλους, να κρατήσουμε το καύχημα και την παρησία μας μέχρι το τέλος. Λοιπόν, λέει αδελφοί ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, πρώτα μας ονομάζει αδελφοί αδελφοί Άγιοι. Μπορεί μέχρι σήμερα να μην ξέρεις είσαι Άγιος, σήμερα που το καταλάβεις είσαι Άγιος. Είμαστε Άγιοι. Άγιοι δεν είναι να έχω ξερακιανό πρόσωπο. Οι δυτικοί Άγιοι το έχουν επιτύχει καλύτερα. Τους έχουν έτσι ροδαλούς, τους έχουν πιο... Οι ανατολικοί τους έχουν με αφαιρετική μέθοδο. Ξερακιανούς, μαύρους και κάπως έτσι οσιακές μορφές που λέμε. Όμως κάθε άνθρωπος του Θεού που έχει κληθεί από τον Ιησού Χριστό να μετέχει στα ουράνια, στη Βασιλεία των Ουρανών και πλένεται με το αίμα του Ιησού Χριστού, αδελφοί, είναι Άγιος. Μπορεί να υπάρχουν αδυναμίες, γιατί έχουμε ξιδανικεύσει την εικόνα του Αγίου, θεωρώντας ότι ο Άγιος είναι αναμάρτητος. Ένας είναι ο αναμάρτητος, μόνο ο Χριστός. Όμως εσείς όλοι είστε Άγιοι. Μα μην το λες, γιατί το λέω, γιατί αν δεν κατανοήσουμε ότι είμαστε Άγιοι, ποτέ δεν θα συμπεριφερθούμε ως Άγιοι. Αν καταλάβουμε ότι είμαστε Άγιοι, θα συμπεριφερθούμε σαν Άγιοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο λόγος του Θεού δεν διστάζει εμάς τους ελαττωματικούς και τις αδυναμίες πρέπει να μας ονομάσει Αγίους. Προς τους Αγίους, τους όντας εν Κορίνθο, και μετά αρχίζει. Πάρ' και τούτη, πάρ' και εκείνη, πάρ' και εκείνη. Άγιο ξύλο, τίμιο ξύλο. Αρχίζει έτσι, δεν είναι? Τους αρχίζει μετά, δεν τρέπεστε? Είναι πράγματα αυτά. Πας είμαστε λίγες Αγίους πριν. Άνθρωποι Άγιοι. Κατά απόλυτον έννοια, μόνο ο Χριστός, μόνο ο Θεός είναι Άγιος. Εγώ είμαι Άγιος, κατά απόλυτη έννοια. Εμείς είμαστε Άγιοι, όχι κατά απόλυτη έννοια, αλλά κατά χάριν. Έτσι μας ονομάζει ο Χριστός. Δεν επεσχύνεται να ονομάζει, τι είπαμε, θυμάστε? Δεν επεσχύνεται να μας ονομάζει αδελφούς. Και τι αδελφούς έχει? Ό,τι είναι ο μεγάλος μας αδελφός, θα είμαστε και οι υπόλοιποι, έτσι δεν είναι? Αφού είμαστε μια οικογένεια. Λοιπόν, όθεν αδελφοί Άγιοι. Πράγματι λοιπόν είμαστε αδελφοί Άγιοι. Η προσφώνηση αδελφός έχει ξεκινήσει από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, κατευθείαν αφού μετά την Πεντηκοστή. Ονομάστηκαν αδελφοί, ονομάστηκαν μαθητές, και η Αντιοχία ονομάστηκαν χριστιανοί. Αλλά η προσφώνηση του ενός προς τον άλλον ήταν αδελφέ. Βεβαίως στη μοντέρνα σημερινή εποχή, επειδή μερικοί το θεωρούν ταπεινό το αδελφέ, θα πάτε σε εκκλησίες αναγεννημένων, θα έλεγα, έτσι, οι οποίοι είναι αδελφέ κύριε Γιώργο. Κάτσε, μπερδεμένοι είμαστε. Αδελφός ή Κύριος είναι. Αυτά πραγματικά συμβαίνουν, έτσι, στις εκκλησίες και αναγεννημένων ακόμη. Και επειδή μερικοί θεώρησαν ακόμη πιο ταπεινό το αδελφέ, άρχισαν να δίνουν τίτλους, μεγαλόσχημους τίτλους, στους εαυτούς τους. Αντί για το αδελφός, σεβασμιότατε. Υπερθετικός βαθμός, που σημαίνει δεν πάει άλλο. Πανοσιολογιότατε, υπερθετικός βαθμός. Και διάφορα τέτοια, ας πούμε, επίθετα δίνουν στους εαυτούς τους. Ενώ τι είναι, αδέλφια είμαστε. Πάντες εσείς αδελφοί είστε. Πατέρα σας μην ονομάστε επί της γης. Ίσοι είναι ο πατήρ σας, ο εν τους ουρανείς. Καθηγητής σας μην ονομάστε επί της γης. Ίσοι είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Εσείς πάντες αδελφοί είστε. Και όταν πέσανε να προσκυνήσουν τον Πέτρο, τι κάνετε, λέει, τι είπε, θυμάστε, αδελφοί, τι κάνετε. Και εμείς το ίδιο είμαστε σαν εσάς. Μα ο Πέτρος ίδιος σαν εμάς, τι ήταν. Και να πούμε την αλήθεια, χωρίς ίχνος ότι θέλουμε να πούμε κάτι, για να ψέγουμε τον Πέτρο ή κάτι άλλο, αλλά με θόρκο δεν αρνηθήκαμε τον Χριστό, πέσαμε, τα φάγαμε τα μούτρα μας, έτσι είχαμε τις πτώσεις μας, αλλά με όρκο, όπως αναθεματισμό, αναθεμάτιζε ο Πέτρος, και όμως του λέει εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης πέτρας θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Έτσι λοιπόν ο Χριστός λέει ήθελα να καλέσω, δεν ήθελα να καλέσω Αγίους, αλλά αμαρτωλούς στη μετάνοια. Γιατί δεν ήρθε να καλέσει Αγίους, γιατί δεν υπάρχουν. Τους καθιστά Αγίους ο Κύριος, όθεν λοιπόν αδελφοί. Ο συγγραφέας της επιστολής μας ονομάζει αδελφούς και τους Εβραίους φυσικά το γένος του, και αδελφοί φαντάζεστε ότι κατά κύριο λόγο συγγραφέας της επιστολής είναι, όπως είχαμε πει στα εισαγωγικά, ο Απόστολος Παύλος, και θυμάστε καλά, έχουν πει ότι ακόμη και η Πρίσκυλα ότι την έγραψε την επιστολή. Μέχρι και αυτό έχουν μεγάλοι καθηγητές εξωτερικού, Γερμανοί, είπαν ότι δεν γράψει η Πρίσκυλα με τη βοήθεια του Ακύλα. Μπερδεμένος κόσμος. Αυτός ο συγγραφέας της επιστολής είπαμε ότι είναι πολύ μεγάλος θεολόγος. Εάν δεν είναι ο Παύλος που έχει γράψει την επιστολή, είναι κάποιος ανώτερος από τον Παύλο. Δηλαδή, γιατί αυτή η επιστολή είναι κορυφαία. Αλλά δεν νομίζουμε ότι τον Παύλο τον έχουν ονομάσει θεολόγιο πρώτος μετά τον έναν. Λοιπόν, μας αποκαλεί αυτός ο πρώτος μετά τον έναν αδελφούς. Και αυτή είναι η προσφώνηση μεταξύ μας, αδελφοί. Εσείς όλοι είστε αδελφοί. Μα δεν πρέπει, το ίδιο είναι ο ποιμένας με το αυτό πρεσβύτερος. Όχι. Άλλο η διάκριση που δίνει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία, και δίνει την ιεραρχία μέσα στην Εκκλησία, τη διοίκηση της Εκκλησίας, που ουσιαστικά η διοίκηση ανήκει στο Πνεύμα το Άγιο, το έχουμε πει με το καράβι με το καρφωμένο πιδάλιο. Λοιπόν, και όμως δεν πάει να πει, επειδή είμαστε αδελφοί, δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχουν και διακρίσεις με την έννοια του Ευαγγελίου. Και αυτός πρώτον έθεσε εν τη Εκκλησία του. Βάζει μια ιεραρχία, αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους. Πείθεστε και υπακούετε στους προϊστώτες σας. Έτσι έχει δηλαδή τέτοιες. Πράγματι λοιπόν υπάρχει μια ιεραρχία μέσα στην Εκκλησία, θεϊκή όμως, όχι ανθρώπινου τύπου. Η Εκκλησία δεν είναι δομημένη κατά τα ανθρώπινα πρότυπα. Αυτή η εκκλησιαστική δόμηση κατά τα ανθρώπινα πρότυπα λέγεται εκοσμίκευση, και της έκφραση, της απόλυτη έκφραση της εκοσμικευμένης εκκλησίας είναι το Βατικανό, το οποίο λειτουργεί ως κράτος Το Βατικανό είναι κράτος, με πρωθυπουργό τον Πάπα, με υπουργό εξωτερικών, με υπουργό οικονομικών κτλ. Έτσι, το Βατικανό λοιπόν είναι κράτος. Εμείς όλοι είμαστε αδελφοί, παρόλο τη διάκριση που έχει βάλει ο Θεός και πρέπει να τηρείται έτσι μέσα στην Εκκλησία αυτή η διάκριση, για να τιμάται και ο Θεός. Και αδελφοί λοιπόν Άγιοι, γιατί μας έκανε ο Θεός Αγίους, μας έπλυνε με το αίμα Του. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Γι' αυτό λέει κατανοήσατε τον Απόστολο και Αρχιερέα, κατανόησε ότι είσαι Άγιος. Αν δεν το κατανοήσεις, δεν θα το συμπεριφερθείς ποτέ σαν Άγιος. Φυσικά δεν θα πάρουμε ποτέ αυτό για αφορμή να υψωθεί η καρδία μας και να επαρθεί, διότι τιμητικά μας δίνει ο Θεός αυτό τον τίτλο, όχι αξιοκρατικά. Δεν είμαστε αξιοκρατικά Άγιοι, τιμητικά Άγιοι ο Θεός μας κάνει. Άγια κοπέλα είσαι, Άγιος άντρας του Θεού είσαι, δούλος του Κυρίου, δούλη του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι όμως τιμή σένεκεν, επειδή ο Θεός, επειδή τον ακολούθησες, επειδή μετανόησες, ο Θεός θέλει να σε ονομάζει Άγιο. Είσαι Άγιος και Αγία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή είναι του Θεού η, αδερφοί, η τιμή που μας κάνει. Όθε λοιπόν, αδελφοί Άγιοι. Θα προσέχουμε δηλαδή τη ζωή μας να είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού και να είμαστε Άγιοι πραγματικοί που ο Θεός τους ευλογεί. Ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι. Άλλο λοιπόν εδώ, τρεις λέξεις. Μέτοχος ουράνιας πρόσκλησης. Ή ανάποδα, όπως το λέει εδώ, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι. Είμαστε δηλαδή μέτοχοι. Έχουμε πάρει μία πρόσκληση. Για πού? Για να γίνουμε μέτοχοι στην Βασιλεία των Ουρανών. Ξέρετε πώς λειτουργούν εδώ οι εταιρείες. Και εγώ δεν καλοξέρω, δεν έχω κάνει καθόλου τα οικονομικά, ούτε σκάμπαζα τα μαθηματικά, μέχρι το τριώνυμο έφτασα. Εξίσωση πρώτου βαθμού, δεύτερο δεν τα κατάφερα να καλά. Τις ταυτότητες δεν μπόρεσα να τις μάθω και διάφορα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Είμαστε, πώς γίνεται μια εταιρεία. Λέει, δίνει προσκλήσεις στους μετόχους. Προσκλήσεις, μοιράζει τις προσκλήσεις, ελάτε, θα κάνουμε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Σήμερα που είσαι εδώ ανταποκρίθηκε σε μια πρόσκληση που σου έκανε ο Θεός. Γι' αυτό είσαι εδώ. Δεν το είδες ποτέ, δεν το αντιλήφθηκες ποτέ, όμως σήμερα έλαβες μια πρόσκληση και ανταποκρίθηκες και είσαι εδώ. Γιατί είσαι εδώ? Εδώ που ήρθες τώρα θα κάνεις αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, γιατί η πρόσκληση είναι ουράνια, αυξάνεις τη μετοχή σου στον ουρανό, την αξία των μετοχών σου στον ουρανό. Εδώ τι λέει? Θα βάλεις το αργύριο εις τους τραπεζίτες. Και μόνο που είσαι εδώ, το αργύριο είναι στους τραπεζίτες και τοκίζεται και αυξάνεται η μετοχή σου, η αξία των μετοχών σου στην ουράνια βασιλεία. Μόνο που είσαι στην Εκκλησία. Γι' αυτό μην αμελείτε να συνέρχεστε ομού, καθώς είναι συνήθεια εις τεινάς. Μην αμελείτε την Εκκλησία όσο μπορούμε, μην την αμελούμε. Είναι κεφάλαιο. Έτσι, αυτή τη στιγμή είναι, ο καθένας μας είναι πόσα κεφάλια είστε εδώ. Το κεφάλι λέγεται και κεφάλαιο, το ίδιο είναι. Είμαστε κεφάλαια, αδελφοί αγαπητοί. Ουράνιας πρόσκλησης μέτοχοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν καταθέτουμε σήμερα και αυξάνουμε, πήραμε την πρόσκληση, ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση, είμαστε εδώ και θα κάνουμε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Σήμερα θα αυξηθεί ο μισθός σου μόνο που καταθέτεις το αργυριό σου στους τραπεζίτες. Μόνο που το έβαλες εδώ. Ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Η πρόσκληση δεν είναι πήγια, η πρόσκληση είναι ουράνια. Εδώ δεν μετέχουμε σε βασιλεία επίγεια, μετέχουμε σε ουράνια. Εδώ είμαστε σώμα Χριστού. Εδώ είναι η βασιλεία των ουρανών. Εδώ είναι η Εκκλησία, ο Παράδεισος. Μην τον κάνουμε κόλαση. Έγινε κόλαση ψυχή μου, πήγα σήμερα και κολλάστηκα. Λέμε κάπου έτσι. Εδώ είναι ο Παράδεισος, αδερφοί. Αν το ξέρετε. Εδώ είναι ο ουράνιος Παράδεισος, η Εκκλησία του Χριστού. Έτσι είναι η Εκκλησία του Χριστού και αυτό είναι η Εκκλησία του Χριστού. και έτσι πρέπει να τη βλέπουμε. Και έτσι φανερώνεται, έτσι, η γη της Επαγγελίας είναι η Εκκλησία ουσιαστικά στην Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, αδελφοί Άγιοι Ουρανίου Προσκλήσεως Μέτοχοι. Και κατανοήσατε, αδελφοί, πρέπει να κατανοήσουμε τι είναι τον Απόστολο, τον Χριστό και Αρχιερέα. Είναι λοιπόν και Απόστολος και Αρχιερέας. Πρέπει να κατανοήσουμε ακριβώς, αδερφοί μου, τι Κύριο έχουμε. Είναι Απόστολος, είναι απεσταλμένος από τον Πατέρα. Ξέρετε κάτι, θυμάστε μια περίπτωση στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιακώβ φωνάζει τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ, έλα εδώ παιδί μου, λέει ο Ιακώβ στον Ιωσήφ. Λέει, τι θέλεις πατέρα? Λέει, θα σε στείλω, θα σε αποστείλω να πας να βρεις τα αδέλφια σου. Χαίρο πατέρα μου να εκτελώ το θέλημά σου. Αυτό είναι ο πατέρας ο ουράνιος. Ο Ιωσήφ, ο φορών ποικιλόχρον χιτώνα. Τι σημαίνει, γιατί φοράει ποικιλό? Αφού ήταν και απαγορευμένο, αργότερα το απαγόρεψε ο Μωυσής. Αλλά γιατί ο Ιωσήφ είχε ποικιλόχρον χιτώνα? Ο Ιωσήφ δεν ήθελε, δεν θέλει φορέσει ένδυμα, λέει, και κλωσμένο εξετεροειδούς κλωστής. Λινό και μαλλί, ας πούμε, δεν είχαν ακριβικά την εποχή εκείνη. Δεν θα φορέσεις ένδυμα και κλωσμένο εξετεροειδούς κλωστής. Μονόχρωμα ένδυματα. Ο Ιωσήφ όμως είχε ποικιλόχρωμο ένδυμα, ήταν αγαπητός στον πατέρα και απεσταλμένος του πατέρα. Γιατί? Γιατί ήταν ο Χριστός που συμβόλιζε όλα τα έθνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλη τη γη. Και γι' αυτό ήταν παρδαλό το ιματιό του. Και Βούλγαρους και Τούρκους και Έλληνες και Αλβανούς και Αμερικάνους και, ξέρω εγώ, Βραζιλιάνους και όλα. Αφρικάνους, όλα. Λοιπόν, τον απέστειλε. Πού τον απέστειλε? Να δεις που είναι τα αδέλφια σου. Απεσταλμένος του πατέρα λοιπόν ο Ιωσήφ. Να βρει τα αδέλφια του. Λέει, θα κηρύξω το όνομά σου στους αδελφούς μου. Το θυμάστε τον ψαλμό, έτσι? Λοιπόν, θα βρει τα αδέλφια σου. Και τι θα κάνω? Θα τους πας τροφή. Εγώ είμαι η τροφή που κατεβαίνει από τον ουρανό. Εγώ είμαι το μάνο το ουράνιο. Τους πήγε τροφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο απεσταλμένος του πατέρα. Και τα αδέλφια τι κάνανε? Πάει και ο χιτώνας και μοιράσαν τα ηματιά μου σε αυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλαν κλήρο και πάνε και τα αίματα και σφαγείο και τα λοιπά και πουλήθηκε στην Αίγυπτο. Αυτό κάναμε τον απεσταλμένο του Θεού. Γι' αυτό και είπε και ο Κύριος του Αβελώνους, έχω ένα γιο, θα στείλω τον Υιό μου, θα αποστείλω τον Υιό μου ως απόσταλμένο δικό μου, ως απόστολο δικό μου, και ίσως τον τραπούν. Δεν τον τράπηκαν. Έτσι, κατανοήσετε λοιπόν τον Απόστολο. Ποιος είναι αυτός ο Απόστολος? Είναι ο Ιησούς Χριστός, που τον απέστειλε ο πατέρας να βρει τα αδέλφια του, τον να πάει τροφή στα αδέλφια του, τον απέστειλε ο πατέρας να πάει στον αμπελόνα να πάρει τον καρπό, και όλα αυτά τα ξέρουμε τα υπόλοιπα. Αδερφοί αγαπητοί, κατανοήσετε λοιπόν τον Απόστολο και Αρχιερέα της πίστεως ημών. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο Απόστολος, είναι και Αρχιερέας. Στο ζήτα κεφάλαιο, νομίζω πιο κάτω, θα τη δούμε καλά την ιεροσύνη του Χριστού, και είναι πάρα πολύ αναλυτική η ιεροσύνη του Χριστού. Είναι λοιπόν αρχιερέας και Απόστολος ο Χριστός. Τι σημαίνει αρχιερέας? Ο αρχιερέας έκανε εξυλασμό για όλο το λαό. Αυτό έκανε ο αρχιερέας. Αρχικά έγινε ο Μωυσής. Ο Μωυσής βέβαια αμέσως έδωσε την ιεροσύνη στον αδελφό του, τον Ααρών, και αμέσως ο Ααρών έδωσε την ιεροσύνη στους τέσσερις γιους του, τον Αδάβ, τον Αβιούδ, τον Ελεάζαρ και τον Ιωθάμ, μου φαίνεται, Ιωθάμ, Ιωράμ, δεν θυμάμαι, Ιωθάμ πρέπει να είναι. Στους τέσσερις γιους του μεταβίβασε ο Ααρών την ιεροσύνη. Εν τέλει την ιεροσύνη απόλυτα την κληρονόμησε ο Ελεάζαρ και οι ιοί του, ο Ιωθάμ δεν ξαναφαίνεται. Ο Ναδάβ και ο Αβιούδ δεν την τίμησαν την ιεροσύνη, την έχασαν, γιατί βαρέθηκαν να κάνουν τη σωστή διαδικασία που τους είχε διατάξει ο Μωυσής, και πήρανε πυρ, ξένο πυρ, και το βάλανε στο θυσιαστήριο, στο θυμιατήριο τους απάνω και θυμιάτσαν με ξένο πυρ, τους πάταξε ο Θεός εκεί μέσα και πέσανε ξεροί. Ο Ιωθάμ δεν φαίνεται πολύ, και οι ιεροί του Ελεάζαρ είχαν την ιεροσύνη πλέον, την λεγόμενη αρωνητική ιεροσύνη. Έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα τον μάλωσε ο Κύριος τον Ααρών και του είπε μην τολμήσεις και κλάψεις. Μην τολμήσεις και θρηνήσεις τα παιδιά σου, τα δύο που καθάρισα εγώ, γιατί κινδυνεύεις. Ακούτε, δεν του φαινόταν καλό του Θεού. Γιατί τι του λέει, αγαπάς τα παιδιά σου πιο πολύ από μένα? Τα παιδιά σου με πρόσβαλαν. Τα παιδιά σου με βλαστήμησαν. Τα παιδιά σου με ακύρωσαν. Τα παιδιά σου παρήκουσαν το λόγο. Μην τυχόν και κλάψεις, του λέει, πρόσεχε καλά, θα σε δω. Πω πω, Χριστέ μου, λέω, τι δύσκολα πράγματα, τι δύσκολα πράγματα. Και δεν τον άφησε ούτε να τους κλάψει αυτούς τους ιερείς. Λοιπόν, η αρωνητική ιεροσύνη, λοιπόν, ξέρουμε ότι είναι διαδοχική από τους απογόνους του Ααρών και του Ελεάζαρ. Η υπόλοιπη φυλή του Λεβί ήταν για τις διακονίες. Λοιπόν, και είναι Απόστολος και Αρχιερέας. Εδώ λοιπόν ξέρουμε ότι έχουμε ιερέα και αρχιερέα. Αφού λοιπόν ξέρετε ο αρχιερέας, γνωρίζουμε όλοι ότι έμπαινε, το ξέρουμε και από τον Ζαχαρία, για να ιερατεύσει κατά το έθος της ιερατείας στα Άγια των Αγίων μια φορά το χρόνο ή στις μεγάλες γιορτές Πεντηκοστή και αυτά και τα λοιπά, να κάνει τον εξυλασμό. Έμπαινε και εκεί λέει είχαν διαδοχική ιεροσύνη, γιατί εμποδίζονται υπό του θανάτου να παραμένωσε. Όμως λέει ο Χριστός έχει αμετάτετον ιεροσύνη. Είναι αρχιερεύς εις τον αιώνα, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί δεν πεθαίνει. Δεν. Όταν πεθάνει ο Χριστός, τότε θα γίνει άλλος ιερέας. Έχουν εφεύρει άνθρωποι τη λεγόμενη ειδική ιεροσύνη, που δεν ξέρω κι εγώ από πού την πήρανε. Κατά την τάξη Μελχισεδέκ δεν είναι. Κατά την τάξη Ααρών δεν είναι, αφού δεν είναι, είναι από άλλες φυλές. Δεν είναι. Την κάνανε ειδική. Τέλος πάντων, δεν θα μείνουμε εδώ για την ιεροσύνη περισσότερο και για την αρχιεροσύνη, όμως πρέπει να κατανοήσουμε τον Απόστολο και αρχιερέα της ομολογίας. Μία-μία λέξη, δεν μπορούμε να προπαθήσουμε παραπάνω από μία λέξη κάθε φορά. Της ομολογίας. Ομολογούμε ότι ο Χριστός μας είναι Απόστολος και αρχιερέας. Και ομολογούμε ότι έχει αμετάθετη ιεροσύνη και η αποστολή του είναι η σωτηρία μας. Ομολογούμε ότι ο Χριστός μας έσωσε. Δεν μπορείς να ομολογήσεις ότι έσωσε κάποιος άλλος. Δεν μπορείς να ομολογήσεις ότι κάποιος άλλος πέθανε για σένα. Είναι ο μόνος σωτήρας. Είναι της ομολογίας μας. Αυτή είναι η ομολογία μας. Δεν μπορούμε να ομολογήσουμε εγώ πήγα μια φορά στην Αγία Εκατερίνη, πήγα μια φορά στον Άγιο Πατάπιο, πήγα μια φορά στον Άγιο Σονούφριο και... Δεν έχουμε τέτοια ομολογία. Αυτοί που έχουν ομολογία είναι πατάπιοι. Δεν είναι χριστιανοί. Αυτοί που έχουν ομολογία του Χριστού είναι χριστιανοί. Αυτοί που έχουν την ομολογία της Εκατερίνης είναι Κατερίνεμπορκ. Αυτοί που έχουν την ομολογία του Πατάπιου Πατάπι και του Ονούφριου Ονούφρι. Και του Χριστού χριστιανοί. Έχουμε μια ομολογία. Δεν ομολογούμε τίποτα άλλο εκτός από τον Χριστό. Τίποτα άλλο. Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, το σύμβολο της πίστης. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν. Τέρμα. Έχουν τώρα, αδερφοί αγαπητοί, βάλει την Αγία Τριάδα η Δυτική, την έχουν κάνει Αγία Τετράδα. Έχουν προσθέσει το σύμβολο της πίστης και τη μητέρα του Κυρίου. Την Αγία Τετράδα. Έχουν προσθέσει στο σύμβολο της πίστης το Κωνσταντινούπολος και Νικαίας και αυτό το σύμβολο που έχουμε μέχρι σήμερα. Έχουν προσθέσει το Φιλιόγβε. Τι σημαίνει Φιλιόγβε? Και στο πνεύμα το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Αυτοί έχουν βάλει εκ του Πατρός και εκ του Υιού εκπορευόμενο. Δεν μπορεί να εκπορεύεται το πνεύμα του Άγιου και εκ του Πατρός και εκ του Υιού, γιατί τότε θα υπήρχε σύγχυση μεταξύ Υιού και Πατρός. Μία είναι η αιτία. Τέλος πάντων, θεολογικό πολύ. Λοιπόν, αδερφοί, κατανοήσετε τον Απόστολο της ομολογίας μας τον Ιησούν Χριστόν. Αυτή είναι η ομολογία μας, αυτό το όνομα ομολογούμε, τον Ιησού Χριστό. Εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, αποφάσισα να μην εξέρω κανέναν άλλον παρά Ιησού Χριστό και αυτόν εσταυρωμένο. Αυτός είναι ο αρχιερέας μας, αυτός είναι η ομολογία μας, ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κανένας άλλος, κανένα άλλο όνομα δεν μπορεί να μπει στα χείλη μας ποτέ, αδερφοί. Τιμούμε και τους Αγίους. Τι δηλαδή, δεν παραδεχόμαστε τον Απόστολο Πέτρο? Δηλαδή είναι δυνατόν? Τον Άγιο Πέτρο παραδέχομαι σένα και δεν παραδέχομαι τον Άγιο Πέτρο? Μόλις τώρα πριν είπαμε ότι είμαστε Άγιοι και όλοι είστε Άγιοι και δεν θα παραδεχτώ τον Άγιο Πέτρο? Αν είναι δυνατόν, φυσικά και τον παραδέχομαι. Δεν τον προσκυνώ, δεν τον ομολογώ. Ομολογώ εκείνον που ομολογούσε και ο Πέτρος. Και όλοι οι Άγιοι κάνουν το ίδιο, ομολογούν τον Χριστό. Όλοι οι Άγιοι αυτό κάνουνε. Αλλιώς θα είμαστε πέτρες του Πέτρου. Άμα θα είμαστε κάτι άλλο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θα είμαστε χριστιανοί. Όμως όλοι οι Άγιοι τον Χριστό ομολογούν. Τον Απόστολο και αρχιερέα της ομολογίας ημών το γράφει κανονικά όνομα επίθετο Ιησούν Χριστόν. Αυτή είναι η ομολογία μας. Ιησούν Χριστόν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποτέ μην μπει σε άλλο όνομα. Δεν χρειάζεται ούτε να προσθέσει. Οι Άγιοι, νέφος μαρτύρων και Αγίων. Ο Χρυσόστομος, ξέρετε τι έλεγε? Τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου. Αν θέλετε να τιμήσεις έναν Άγιο, να τον μιμηθείς στην αγιότητά του και στο περπάτημά του. Λοιπόν, κατανοήσατε ώστις ήτο πιστός εις τον καταστήσαντα αυτόν, καθώς και ο Μωυσής εις τον οίκον αυτού. Ώστις ήτο πιστός σε αυτόν που τον κατέστησε. Τον κατέστησε ο πατέρας και έμεινε πιστός. Και εμείς πρέπει να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους. Έμεινε πιστός μέχρι τέλους. Στο τέλος εκεί, στο όρος των ελαιών, προσευχήθηκε. Στη Γεθσημανή που πήγε προσευχήθηκε, απελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτον, έτσι, αλλά έμεινε πιστός μέχρι τέλους, θα το πιω το ποτήρι. Και πράγματι έμεινε πιστός μέχρι τέλους. Και εμείς θα μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους, αδερφοί. Έτσι τον εμπιστεύτηκε ο Θεός, γιατί ο ίδιος εμπιστεύτηκε το Θεό. Αυτή είναι η πίστη μας εμείς, εμπιστευόμαστε τον Κύριο, εμπιστευόμαστε το Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα τον εμπιστευτούμε. Πολλές φορές, αδερφοί, δεν τον έχουμε εμπιστευτεί και έχουμε βρει μπελά στη ζωή μας. Είναι καιρός να τον εμπιστευτείς. Μείνε πιστός στον Κύριο μέχρι τέλους. Να εμπιστεύεσαι τον Χριστό στη ζωή σου. Ξέρει εκείνος. Γνωρίζει εκείνος. Πολλές φορές του έχουμε δώσει οδηγίες και εντολές. Τι να κάνει. Όμως πρέπει να μείνουμε πιστοί. Θα δοκιμαστούμε αν θα μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους. Αυτή τη στιγμή που θα μπορούμε, θα έχουμε την ευχέρεια, το περιθώριο και τη δικαιολογία αν θέλουμε να τον αρνηθούμε. Αλλά αν μείνουμε πιστοί, έτσι, γίνω πιστός μέχρι θανάτου. Γίνω πιστός μέχρι θανάτου. Και θα λάβεις το στέφανο της ζωής. Αντί για θάνατο, θα λάβεις ζωή. Λοιπόν, έμεινε πιστός λοιπόν σε όλον τον οίκον αυτού. Θα δούμε τον οίκο τώρα ποιος είναι, έτσι. Έμεινε πιστός εις όλον τον οίκον αυτού, όπως και ο Μωυσής εις όλον τον οίκον αυτού. Βλέπετε λοιπόν, έχει έναν οίκο ο Χριστός δικό του, έχει έναν οίκο και ο Μωυσής δικό του, έχει και έναν οίκο και εσύ δικό σου. Εγώ έχω τον Νίκο και τον Νίκο. Λέω, Κύριε, ανάλαβε τον Νίκο μου και τον Νίκο μου. Μια φορά που παραπάταγε ο γιος μου ο Νίκος, έλεγα, Κύριε, ανάλαβε τον Νίκο μου και τον Νίκο μου. Λοιπόν, όλοι έχουμε έναν Νίκο. Οίκο, όχι Νίκο. Όλοι έχουμε έναν Νίκο. Λοιπόν, ο Μωυσής έμεινε πιστός στον Νίκο του, ο Χριστός πιστός στον Νίκο του. Ο Μωυσής είχε έναν Νίκο. Ο λαός Ισραήλ ήταν αυτός ο οίκος. Η οικογένεια δηλαδή, αυτούς που συμπεριλαμβάνει μέσα ο οίκος. ο οίκος μέσα συμπεριλαμβάνει το γένος μου. Δηλαδή εμένα, τη γυναίκα μου και το γένος μου, τους απογόνους μου, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Γι' αυτό λέγεται οικογένεια. Ο οίκος λοιπόν περιλαμβάνει μέσα το γένος μου, του οποίου σεις είστε οίκος του Χριστού, Ποιος μας γέννησε? Ο Χριστός. Γεννηθήκαμε δια της Αναστάσεως αυτού, λέει, ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα είμαστε οίκος Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε οικογένεια Θεού. Είμαστε οίκος Κυρίου. Ο Μωυσής είχε τον οίκο του. Το λαό Ισραήλ μόνο. Δεν ασχολήθηκε με άλλο λαό. Μόνο το λαό Ισραήλ είχε ο Μωυσής. Όμως ο Χριστός, όπως είπαμε, φορούσε ποικιλόχρωο χιτόνα ο Ιωσήφ. Και ξεκινάτε, άμα θα δείτε την ομολογία του Χριστού, περιλαμβάνει μέσα τη Ρούθ τη Μωαβίτισσα. Από τη Μωαβίτισσα, βέβαια, προγιαγιά του Δαβίδ ήταν. Τη Ρούθ τη Μωαβίτισσα, περιλαμβάνει μέσα την Ραάβ την Ιεριχίτισσα. Έτσι. Και περιλαμβάνει διάφορους μέσα. Και από το Μωάβ και από την Ιεριχώ, γιατί είναι ο Χριστός για όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο για το λαό Ισραήλ, είναι για όλους ο Χριστός. Οίκος λοιπόν του Χριστού είναι όλοι οι άνθρωποι που τον ακολουθούν και είναι μέσα στην οικογένειά του. Λοιπόν, και ο Χριστός έμεινε πιστός και ο Μωυσής έμεινε πιστός σε όλο τον οίκο. Άμα θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός τον Μωυσή τον συστήνει βέβαια και σε πολλά σημεία, να δούμε λίγα τους αριθμούς. Λέει, τον συστήνει ο ίδιος ο Κύριος, λέει στους αριθμούς, όταν τα αδέλφια του, και εδώ γίνεται, αδερφοί αγαπητοί, τα αδέλφια του Μωυσή τον κουτσοπολεύανε και λέγανε, το τι είναι ο Μωυσής, σιγά, και εγώ δεν έχω προφητεία, με δεν μου μιλάει ο Θεός, και λέγανε διάφορα και τους άκουσε ο Κύριος και παρεξηγήθηκε. Και αδερφοί αγαπητοί, δεν θα μείνουμε πολύ γιατί πέρασε η ώρα. Λοιπόν, και είπε ο Κύριος, ακούσατε τους λόγους μου, εάν είναι μεταξύ σας προφήτης, εγώ ο Κύριος διοπτασίας θέλω γνωριστεί εις αυτόν. Καθύπνον θέλω λαγίσει προς αυτόν. Δεν είναι ούτως περί του θεράποντός μου Μωυσέως, εν όλο το οίκο μου, βλέπετε, εν όλο το οίκο μου, οίκος του Θεού δηλαδή, είναι πιστός. Ο Μωυσής ήταν ο μόνος. Ο Αρών τα έκανε θάλασσα, το ξέρετε. Δεν υπάρχει άλλος μετά τον Μωυσή. Ο Αρών τελείωσε μετά. Έκανε το μοσχάρι, όλος ο λαός έπεσε στην αμαρτία. Λοιπόν, και όλα αυτά. Μάλιστα, θυμάστε τι λέει, το διαβάσαμε πρόσφατα από τον Ματθαίο. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος. Πιστός μέχρι τέλους. Την Κυριακή νομίζω το είπαμε χθες. Πιστός και φρόνιμος δούλος. Μέχρι τέλους, αδερφοί. Θα είναι πιστός και φρόνιμος δούλος. Και όταν ο Κύριος βρεθούμε στον ουρανό, τι περιμένουμε να ακούσουμε από το στόμα του? Έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Πιστός μέχρι τέλους. Έμεινε ο Μωυσής πιστός όλο τον οίκο. Έμεινε ο Χριστός πιστός. Πρέπει και εμείς να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους και να εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και λέει τώρα, επειδή ούτως ηξιώθη πλειωτέρας δόξης παρά τον Μωυσήν, καθώσον έχει τιμήν πλειωτέραν παρά τον Νίκον ο κατασκευάσας αυτών. Τώρα δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, αρχίζει να συγκρίνει, έτσι, τον πρώτο οίκο με το δεύτερο οίκο, τον πρώτο υπηρέτη του με τον άλλο υπηρέτη του, όχι υπηρέτη του, πολλοί ήτανε, τον εισηγητή της οικονομίας της Παλαιάς Διαθήκης και τον εισηγητή της οικονομίας της Καινής Διαθήκης. Εισηγητής της οικονομίας της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ο Μωυσής και της Νέας Οικονομίας ήτανε ο Χριστός, είναι ο Χριστός. Και ο οίκος ο πρώτος ήτανε ο λαός Ισραήλ, ο οίκος ο δεύτερος είναι ο λαός Ισραήλ, ο πνευματικός. Οι χριστιανοί δηλαδή, η εκκλησία, με λίγα λόγια. Λοιπόν, και αυτός τι είχαμε πει, τι λέει η προφητεία, η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θα είναι μεγαλύτερη του πρώτου. Και θα δούμε η δόξα του εσχάτου οίκου που είμαστε εμείς, η εκκλησία του Χριστού είναι ο έσχατος οίκος, θα είναι μεγαλύτερη του πρώτου οίκου. Πρώτος οίκος ήταν δύο οίκους, είπαμε τώρα, έτσι. Ο Μωυσής έμεινε πιστός σε όλο τον οίκο και ο Χριστός έμεινε πιστός σε όλο τον οίκο. Η δόξα του εσχάτου οίκου θα είναι μεγαλύτερη του πρώτου οίκου. Και φυσικά και είναι, αδερφοί, δεν είναι. Μη γίνεται, η εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχει, είναι η τελειότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό, η εκκλησία του Χριστού. Λοιπόν, και ο Μωυσής, λέει, έμεινε πιστός εις όλων των οίκων αυτού. Και ο Χριστός τα ίδια, και τον οίκο τώρα τον κατασκεύασε κάποιος. Αυτός που κατασκεύασε τον οίκο έχει μεγαλύτερη τιμή από τον ίδιο τον οίκο. Γιατί ποιος φτιάχνει αυτό το σπίτι, έτσι, αυτή τη γέφυρα την έφτιαξε ο Καλατράβας. Εντάξει, ωραία είναι. Δεν την παίρνει τη γέφυρα, η γέφυρα τη δόξα. Ο Καλατράβας την παίρνει. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή ο αρχιτέκτονας την παίρνει. Και τον έχουν ονομάσει τον κύριο Μέγας αρχιτέκτονας του σύμπαντος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ένα πολύ ωραίο ρητό και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο για το Θεό τον άγνωστο. Έλεγαν «Αΐ ο Θεός ο Μέγας Γεωμετρή». Γεωμετρία σημαίνει τα μέτρα της γης, αλλά γενικά γεωμετρία έχει θεωρηθεί όλο το αρχιτεκτόνυμα αυτό του σύμπαντος. Λοιπόν, αυτό τον οίκο, αδερφοί αγαπητοί, γι' αυτό και τον οίκο αυτόν που είμαστε τώρα, πώς λέγεται η γη? Οικολογία λέμε. Πώς λέγεται η γη? Οικουμένη. Από τον οίκο βγαίνουν όλα αυτά, έτσι. Οικολογία, οικουμένη. Είναι οίκος. Γι' αυτό λέμε η γη, το μεγάλο μας σπίτι, και αυτοί που ασχολούνται λέγονται οικολόγοι. Όχι εκείνο το πολιτικό κόμμα οικολόγοι. Οι οικολόγοι, αυτοί που τέλος πάντων έχουν την οικολογία. Λοιπόν, αδελφοί, και είστε οίκος. Λοιπόν, τον οίκο τον κατασκεύασε ο Κύριος. Λένε τώρα, ας πούμε, ότι το σύμπαν έγινε από το Big Bang. Έγινε μια μεγάλη έκρηξη. Εδώ κάθε μέρα γίνονται κρίξεις, τα λιμπάνα ανατινάζουν. Αυτό, αντί να φτιάχνουν, χαλάνε. Εγώ δεν έχω δει τίποτα με κανένα μπαμ να φτιαχτεί. Τα μπαμ χαλάνε, γκρεμίζονται. Είδατε εσείς να βάλουν μια βόμβα και να γίνει ένα κτίριο? Βάλανε μια βόμβα και έπεσε το κτίριο. Πάει ο οίκος. Με το μπανκ και με τα μπαμ δεν γίνονται κτίρια, χαλάνε. Καταστρέφονται. Πού το βρήκανε οι ευλογημένοι Big Bang? Πού το βρήκανε? Η σούπα των ωκεανών. Καλά, και τη σούπα ποιος την έφτιαξε? Πού βρέθηκε η σούπα? Γιατί λένε από τη σούπα των ωκεανών. Λένε άλλοι από το Big Bang, άλλοι από τη σούπα των ωκεανών. Να σας πω την αλήθεια, δυστυχώς μωραίνονται οι άνθρωποι όταν δεν πρέπει να μπαίνουν σε τέτοιες διαδικασίες. Λοιπόν, με τα μπαμ και με τα μπαμ, αδερφοί, γκρεμίζονται, δεν φτιάχνονται. Δηλαδή θα γίνει μια έκρηξη και θα δημιουργηθεί η γη, οι ωκεανοί, τα βουνά, ο ήλιος. Θα γυρνάμε γύρω γύρω από τον ήλιο, θα έχουμε φως την ημέρα, τη νύχτα για να ξεκουραζόμαστε θα πέφτει σκοτάδι. Για να μην είμαστε και τελείως τύφλα, έχει βάλει ο Θεός νυχτερινό φως. Βλέπετε νυχτερινά φωτάκια μικρά, το φεγγάρι, να βλέπουμε και λίγο τη νύχτα, αλλά να μην στραβωνόμαστε κιόλας και δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε. Τι σοφία! Το κύκλο του νερού, πώς καθαρίζεται το νερό, το βρωμίζουμε, λάσπες, ακαθαρσίες στο νερό και πάλι πέφτει πεντακάθαρο και το πίνουμε. Πώς γίνεται όλα αυτά? Από τυχαία. Ξέρετε τι έλεγε ένας επιστήμονας? Είναι ένα λεξικό περίπου με 100.000 λέξεις και την ερμηνεία τους. Τόσο. Εγώ το λέω χοντρομπαλά. Αυτό έχει εκατομμύρια γράμματα μέσα. Λέει, ρίξτε τα έτσι όλα σε ένα τσουβάλι. Ανακατεμένα όλα να είναι σε ένα τσουβάλι. Και να αδειάσεις το τσουβάλι και να δημιουργείται το λεξικό. Κάθε λέξη να πάρει την ερμηνεία της, τη οξία εκεί που πρέπει, ορθογραφία, όλα. Είναι δυνατόν να γίνει ποτέ? Τόσο είναι δυνατόν αυτό το σύμπαν? Πας οίκος κατασκευάζεται, ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός. Ο Αϊνστάιν, ξέρετε, ήταν άθεος στο τέλος της ζωής του πίστεψε ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αδερφοί, και ξέρετε τι έκανε, είχε όλο το team εκεί που εργαζόταν μαζί και ήταν όλοι τα ίδια. Μια μέρα έφτιαξε μια μικρογραφία του σύμπαντος και την έβαλε πάνω στο γραφείο του. Ο Αϊνστάιν ήταν μαθηματικός και πολύ φυσικός και ξέρω ότι ήταν εκεί πέρα μεγάλη ευφυΐα. Λοιπόν, έβαλε μια μικρογραφία του σύμπαντος πάνω στο γραφείο του, ήρθε η παρέα του εκεί που κάνανε μαζί τις πράξεις μαθηματικές και τα λοιπά, ο κύκλος του τέλος πάντων των καθηγητών, με το που βλέπουν πάνω στο γραφείο του το σύμπαν σε μικρογραφία, θαυμάσαι, λέει, ποιος το έκανε αυτό? Λέει, μόνο του. Λέει, μας δουλεύεις? Δεν σας δουλεύω, λέει, μόνο το έγινε. Λέει, καλά, να είμαστε παιδάκια, μας θα βρεις να δουλέψεις. Καλά, αυτό, λέει, δεν έγινε μόνο του, αυτό το θαύμα έγινε μόνο του. Είναι δυνατόν να γίνει μόνο του? Πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος. Ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός. Και σένα και εμένα αυτός μας έφτιαξε. Και εσύ είσαι οίκος Θεού. Γιατί όλους τους οίκους ο ίδιος αρχιτέκτονας τους έχει φτιάξει. Το οικοσύστημα, την οικουμένη, τον πρώτο οίκο, τον έσχατο οίκο και εσένα. Δεν εξεύρεται ότι είστε οίκος Θεού? Δεν εξεύρεται ότι είστε ναός του Αγίου Πνεύματος και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν? Έτσι δεν είναι? Το σώμα σας, λέει, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Τι να συμβίβαση, λέει, έχει ο ναός του Θεού με τα είδωλα? Άρα είμαστε ναός Θεού, οίκος Θεού. Λοιπόν, Κύριε, ιδέ οποίοι λήθη και οποίοι οικοδομέ. Ο ναός του Ηρώ ήταν μεγαλοπρεπής, πολύ δυνατός και πολύ ωραίος ναός. Μόνος του έγινε. Μα πώς είναι να γίνει μόνος του? Για το ναό του Σολομώντα 7 χρόνια εργάστηκαν 150.000 εργάτες, νομίζω. 7 χρόνια 150.000 εργάτες. Είναι δυνατόν να γίνει μόνος του? Αυτός χώρια οι Τύροι που έστελναν ξύλα, χώρια οι Σιδόνοι, Φοίνικες εκεί που βοηθούσαν. Πώς είναι δυνατόν να γίνει μόνος του? Μόνος του έγινε ο ναός του Σολομώντα, μόνος του έγινε ο ναός του, μόνος σου έγινες εσύ που είσαι οίκος. Γι' αυτό λέει, βλέπει, όταν το ακάθαρτο πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, πάει, γυρνάει από εδώ και από εκεί, δεν βρίσκει ησυχία και επιστρέφει και βρίσκει τον οίκο κενό, τον οίκο κενό σαρωμένο. Έτσι λοιπόν είμαστε οίκος Θεού, αδερφοί, και πρέπει να είμαστε οίκος Θεού. Και εμείς κατασκευαστήκαμε για οίκη, για κατοικίες, και μέσα μας να γεννηθεί ο Θεός. Πώς το έλεγε αυτό που το λέμε κάθε Χριστούγεννα, ο ποιητής εκεί, μέσα μας γεννιέται ο Θεός. Μέσα μου λάμπουν ξάστεροι ουρανοί και είναι η καρδιά μου φάθνη ταπεινή, βλέπω και αλλάζει, γίνεται ναός, ο μέσα μου γεννιέται ένας Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μέσα μου γεννιέται ένας Θεός. Είμαστε οίκος Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας, αδέλφια αγαπητά. Και δεν μπορούμε να έχουμε συμβίβαση με τα είδωλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, εξάλλου, εκτός από εμάς, λέει ο Απόστολος Παύλος ο Τιμόθεο, να ξέρεις πώς να πολιτεύεσαι, που εν το οίκο του Θεού. Οίκος Θεού, λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι ο χώρος, αλλά η εκκλησία, αλλά ο λαός του Θεού. Λέει, κλείσατε τις εκκλησίες. Ποιες εκκλησίες κλείσαμε? Δηλαδή, αυτή είναι η εκκλησία? Αν κλείσουμε αυτή την πόρτα, έκλεισε η εκκλησία? Η εκκλησία είναι όπου είναι ο λαός του Θεού, όπου βρίσκεται ο λαός του Θεού. Πύλε άδου δεν θέλω συνισχύσει κατά αυτής. Ποιος μπορεί να κλείσει την πόρτα της εκκλησίας, αδερφοί? Δεν είναι η πόρτα της εκκλησίας αυτή η φυσική πόρτα. Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Ουσιαστικά λέει, εγώ είμαι η πόρτα. Διεμού η αν της εισέλθει, θα εισέλθει, θα εξέλθει. Δηλαδή, εγώ είμαι η πόρτα του οίκου. Δεν μπορεί να κλείσει κανένα σε μένα το Χριστό, αδερφοί αγαπητοί. Ούτε οίκος είναι. Καμιά φορά προσευχόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, και λέμε, Κύριε, ήρθαμε στον οίκο σου. Και σωστό και λάθος. Αν εννοούμε οίκο το κτίριο, λάθος το λέμε. Αν λέμε ήρθαμε στον οίκο και εννοούμε την εκκλησία ως οικοδόμημα θεϊκό, καλά το λέμε. Όταν λέμε Κύριε Θεέ μες τον οίκο σου σήμερα να σε λατρέψουμε, να μην εννοούμε το φυσικό χώρο, το κτίριο και το χώρο αυτό, γιατί αυτό δεν είναι οίκος Θεού. Εδώ δεν κατέβηκε ο Σολομώντας, ο Θεός του ναού του Σολομώντα, που ήταν ολόχρυσος μέσα έξω. Θα κατέβει εδώ που είμαστε με σπασμένα τα μάρμαρα και τα έδρανα τρίζουν, δεν μπορούμε να ησυχάζουμε. Ολόχρυσος μέσα έξω. Αλλά ο ύψος δεν κατοικεί, δεν είναι αυτός ο οίκος. Εγώ οικοδόμησα οίκο, λέει. Αλλά ο ύψιστος δεν κατοικεί στον οίκο εκείνο. Στον οίκο το δικό σου κατοικεί. Είσαι οίκος Θεού, είσαι ναός Θεού. Είσαι κατοικητήριο Θεού δια του Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να το ξέρεις αυτό. Επομένως, είπαμε πριν, αν καταλάβεις ότι είσαι Άγιος, μην το λες θα περηφανευτούν. Άμα περηφανευτεί δεν είναι Άγιος, περηφανεύονται οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι ταπεινοί. Λοιπόν, αν δεν καταλάβεις ότι είσαι Άγιος, δεν θα συμπεριφερθείς ποτέ σαν Άγιος. Αν δεν καταλάβεις ότι είσαι σπίτι Θεού, αν δεν καταλάβεις ότι είσαι οίκος Θεού και ο Θεός κατοικεί μέσα σου, δεν θα συμπεριφερθείς ποτέ ανάλογα. Δεν θα καταλάβεις ποτέ ότι ο Θεός είναι μέσα σου και εσύ είσαι σπίτι Θεού και ο Θεός είναι μέσα σου, ώστε να περιμένουμε έναν επισκέπτη, σκουπίζουμε, σουγκαρίζουμε, καθαρίζουμε τις τουαλέτες, τις σουγκαρίστες. Γιατί θα έρθει ο τάδε. Μάλιστα. Καλά κάνεις. Όταν έρχεται ο Χριστός, αφού είσαι οίκος Θεού, δεν θα καθαρίσεις, δεν θα καθαριστείς, δεν θα τον ετοιμάσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε λοιπόν οίκος Θεού, αδερφοί, και τώρα λοιπόν είπαμε ότι η προς Εβραίους επιστολή κάνει τις συγκρίσεις του παλαιού και του νέου, του Μωυσή και του Χριστού, του παλιού αρχιερέα, του νέου αρχιερέα. Έτσι, το παλαιούμενο και γυράχνο εν τέλει το βγάζει τελείως out. Την Παλαιά Διαθήκη τη λέει παλαιούμενο και γυράσκον. Λοιπόν, ο μεν Μωυσής υπήρξε πιστός σε όλον τον οίκον αυτού ως θεράπων. Τι σημαίνει θεράπων? Θεράπων σημαίνει θεραπευτής, αυτός που θεραπεύει. Τι σημαίνει θεραπεύω? Θεραπεύω σημαίνει υπηρετώ με τη θέλησή μου. Δεν είμαι δούλος, είμαι ελεύθερος υπηρέτης. Είμαι θεράπων. Τι έλεγε στον Ιησού του Ναβί? Τι είπε ο Κύριος και στον Ιησού του Ναβί? Μωυσής ο θεράπων μου ετελεύτησε. Παραδείγματος χάρη, αυτός που γεροκομάει ένα γέρο λέγεται θεραπευτής. Λένε, έλεγε ένας παππούς, το θυμάμαι, που λέγε, εμένα ποιος θα με θεραπεύσει άμα γεράσω? Δεν εννοούσε θα με θεραπεύσει να με γιατρέψει, αλλά να με περιποιείται, ενώ εγώ είμαι ανήμπορος. Συνήθως θεραπεύουν τα παιδιά τους γονείς, τους υπηρετούν, τους εξυπηρετούν. Μωυσής ο θεράπων, δούλοι, υπηρέτες με τη θέλησή τους. Αυτή είναι, έτσι. Ο Μωυσής λοιπόν υπήρξε θεράπων σε όλον τον οίκον αυτού, εις μαρτυρίαν των λαλητισωμένων, ο δε Χριστός ως Υιός επί των οίκων. Κοιτάξτε να δείτε, ο Μωυσής θεράπων, ο Χριστός Υιός. Οίκος πρώτος, οίκος έσχατος. Δόξα πρώτη, δόξα έσχατη. Αυτή είναι η σύγκριση τώρα που μας κάνει εδώ. Βεβαίως είμεθα οίκος του Χριστού εάν μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους. Δηλαδή, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την παρησία και το κάφημα της ελπίδος, τότε είμαστε οίκος του Χριστού. Μπορεί να μην κρατηθούμε μέχρι το τέλος. Ο υπομείνας εις τέλους. Αδερφοί, να κρατηθούμε μέχρι το τέλος. Μην κουραστούμε. Έρχονται δυσκολίες, προβλήματα, αρρώστιες, ατυχίες, όροι, κύματα. Εάν κρατηθούμε μέχρι τέλους, ο υπομείνας εις τέλους σωθήσεται, ούτως θα λυσωθεί όποιος μείνει μέχρι τέλος. Και αδερφοί αγαπητοί, δοκιμαζόμαστε μέχρι τέλους, μέχρι των εσχάτων. Δοκιμαζόμαστε μέχρι εσχάτων. Θα δοθούν πολλές αφορμές να απομακρυνθούμε από τον Χριστό. Θα μας δώσει ο Χριστός πολλές ευκαιρίες να τον αρνηθούμε δικαιολογημένα. Αλλά αδερφοί μου, να μείνουμε μέχρι τέλους. Και συγκρίνει τώρα εδώ τον Μωυσή με τον Χριστό, αδερφοί αγαπητοί, και βγάζει τον Μωυσή ποίημα, τον Χριστό ποιητή του. Βγάζει τον Μωυσή κτίσμα, τον Χριστό κτίστη. Βγάζει τον Μωυσή οίκο, το Χριστό ιδιοκτήτη. Ευχαριστούμε. Εκείνος που κατοικεί μέσα είναι ο ιδιοκτήτης. Έτσι δεν είναι? Βγάζει τη διακονία. Ο Μωυσής ήταν στη διακονία του γράμματος. Ο Χριστός στη διακονία του πνεύματος. Το γράμμα θανατώνει. Ο Μωυσής θανατώνει. Τι να τον κάνουμε αυτόν, λιθοβολήσει τον. Το πνεύμα ζωοποιεί. Να τον λιθοβολήσουμε, λέει, πέσε φωτιά όπως έκανε ο Ηλίας. Λέει, δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς. Ο Μωυσής έγραψε σε μελάνι, με μελάνι, λέει, την παλιά. Έτσι, όλο αυτό το νόμο, ας πούμε, στην Περγαμηνή και στους πασπύρους που γράφανε. Όμως η Καινή Διαθήκη είναι γραμμένη με το πνεύμα και η Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένη σε λίθινες πλάκες, ενώ η Καινή Διαθήκη είναι σε σάρκινες, αδελφοί αγαπητοί. Και πραγματικά η Παλαιά Διαθήκη είναι μια δόξα που καταργήθηκε, η Καινή Διαθήκη είναι μια δόξα που θα ζει αιώνια, αδελφοί αγαπητοί. Να θυμόμαστε ότι ο Μωυσής ήταν θεράπων, αυτό να θυμόμαστε τουλάχιστον, ότι ο Μωυσής ήταν θεράπων, υπηρέτης, ο Χριστός Υιός, ο Μωυσής οίκος, ο Χριστός ιδιοκτήτης. Αμήν, πόξα.